Uchinchi bob. Qalbda to'la ishonch bilan. Muqaddas kitob o'qitiradi. Iymon bu odamlar umid qiladigan va dalil talab qilmaydigan e'tiqod. Siz va men iymonsiz yashay olmaymiz. Ko'pincha iymon haqida so'zning diniy ma'nosida gapirishadi. Ammo hayotda iymonning boshqa ko'rinishlari ham mavjud. Masihiy sifatida men Xudoga bo'lgan ishonch bilan yashayman. Uni ko'ra olmasligimga va unga tegina olmasligimga qaramay, men uning borligiga butun qalbim bilan ishonaman va kelajagimni unga ishonaman. Meni kelajakda nima kutayotganini bilmayman. Lekin Xudoga ishonganim uchun ertangi kunimni kim belgilashini bilaman. Bu ishonchning bir turidir. Men ko'p narsalarga ishonaman. Men ko'ra olmaydigan, ushlay olmaydigan, his qila olmaydigan nimadir borligini tushunaman. Lekin u baribir mavjud. Men kislorod mavjudligiga va kislorod bizning yashashimiz uchun zarurligiga ishonaman. Men uni ko'ra olmayman, ushlay olmayman, his qila olmayman, faqat uning bor ekanligini bilaman. Chunki men borman. Agar men tirik bo'lsam, demak, nafas olaman. Demak, kislorod mavjud. Shunday emasmi? Yashash uchun kislorodga muhtoj bo'lganimiz kabi, biz ham iymonga muhtojmiz. Nima uchun? Gap shundaki, barchamiz qiyinchiliklarga duch kelamiz. Ba'zida bizning hayotimizda shunday vaziyatlar yuzaga keladiki, biz ulardan chiqish yo'lini ko'ra olmaymiz. Shunda iymon bizga yordamga keladi. Yaqinda Keti ismli ayoldan xat oldim. U bir oyog'ida tizza kosachasiz tug'ilgan va chaqaloqligida oyog'ini kesib tashlashga to'g'ri kelgan. Tibbiy muammolar tufayli u ishsiz qolgan. U 20 ga yaqin operatsiyadan o'tgan. Hozir yoshi 30 dan oshgan. Turmushga chiqqan Keti menga bularning barchasi nega aynan u bilan sodir bo'lgani haqidagi savol uni ko'pincha qiynaganini aytdi. Mening video yozuvlarimdan birini ko'rgach, Keti ba'zan biz bu savolga shunchaki javob bera olmasligimizni, Xudoning inoyatiga ishonishimiz kerakligini va uning ma'nosi vaqt o'tishi bilan oshkor bo'lishini tushungan. Ungacha esa shunchaki ishonishimiz kerak, xolos. Men sizga chin yurakdan minnatdorman, deb yozdi Keti menga. Endi men ham siz kabi Xudoning tanlovi ekanligimga ishonaman. Umid qilamanki, qachondir siz bilan yuzma-yuz uchrashib, sizni quchoqlab, menga yorug' nurni ochib berganingiz uchun tashakkur bildiraman. Keti o'zi ko'rmaydigan va tushunmaydigan narsalarga ishonishga qaror qilganidan keyingina kuch va umid topdi. Iymon xuddi shunday ishlaydi. Siz ko'rinishidan yengib bo'lmaydigan muammolarga duch kelasiz. Yechim izlashda ba'zida siz aynan iymonga tayanishingiz kerak bo'ladi. Ba'zida esa javob albatta topilib, zulmatli onlar ortda qolishiga ishonishingiz kerak. Shuning uchun ham men sizga iymon haqida, ya'ni yaxshi zamonlar kelishiga to'liq ishonch bilan gapirib beryapman. Isbotlab bera olmayman, lekin ishonchim komilki, iymon bilan yashaganimda umidsiz odamga nisbatan men haqiqatga yaqinroq bo'laman. Har yili minglab maktab o'quvchilari oldida chiqish qilaman va har safar men ko'rib bo'lmaydigan narsaga ishonish haqida gapiraman. Ba'zan bolalar mendan qo'rqishadi. Nima uchun bilmayman. Ularning bo'yi men bilan teng-ku. Keyin men ularga yoshimga nisbatan juda kichikligimni aytaman. Ular menga o'rganib qolgunicha hazillashib kulaman. Ko'rinishim ularni qo'rqitmay qolganida, ko'plab bolalar mening chap oyog'imni yoqtirib qolganlarini payqayman. Ular ishora qilib unga qarashadi. Men darhol kichkina tovuq oyog'imni masxara qilishni boshlayman va bu doim kulgiga sabab bo'ladi. Chunki ta'rif mutlaqo to'g'ri. Singlim Michel mendan 6 yosh kichik. Aynan u oyog'imning tovuq oyog'iga o'xshashligini sezgan edi. Biz ko'pincha butun oilamiz bilan sayohatga chiqardik. va keyin uchalamizni, meni, Mishelni va Aaronni qalbda to'la ishonch bilan mashinaning orqa o'rindig'iga bitta kamar bilan bog'lar edilar. Ko'pchilik erkaklar singari otamiz ham yo'lda to'xtashni yoqtirmasdi. Och qolganimizda otamiz va onamizga turli xil mayda-chuyda narsalarni ota boshlardik. Agar o'shanda ham kattalar bizga e'tibor berishmasa, biz sho'xlik qilib, endi bir-birimizni yeb qo'yadigan qilib ko'rsatar edik. Shunday sayohatlarning birida Mishel mening kichkina oyog'imni tishlab olishini aytdi, chunki u tovuq oyog'iga o'xshaydi. Biz uning aytgan so'zlaridan kulib yubordik va men bu voqeani unutib yubordim. Ammo bir necha yildan so'ng Mishel uyiga kuchukcha olib keldi. U o'tirganimda doim oyog'imga tishlari bilan yopishishga urinardi. Men uni quvardim, lekin u qaytib kelaverardi. "Qara," dedim Mishel. "Hatto kuchukcha ham oyog'ing tovuqning oyog'iga o'xshashligini tushunadi." Bu so'zlar menga yoqdi. O'shandan beri men bu voqeani maktab o'quvchilari oldida chiqishim davomida aytib beraman. Ularga chap oyog'imni ko'rsatishim bilanoq darhol mening oyog'im haqiqatdan ham bittami deb so'rayman. Bu savol odatda ularni hayratda qoldiradi. Ikkita bo'lishi kerak bo'lsa ham, ular faqat bittasini ko'rishardi. Ko'pkina bolalar ko'rganlariga ko'nikishadi. Mening bitta oyog'im borligini aytishadi. Va keyin men ularga kenjasini, odatda ko'rinmaydigan juda mayda o'ng oyog'imni ko'rsataman. Ba'zan men uni chiqarib qimirlatib ularni hayratga solaman. Bolalar odatda chinqirishni boshlashadi. Qiziq, bolalar juda samimiy bo'lishadi. Ishonish uchun ular hamma narsani ko'rishlari kerak. Keyin men sizlar kabi ularni ham oldinda cheksiz imkoniyatlar borligiga ishontirishga harakat qilaman. Asosiysi, eng qiyin damlarda ham olg'a intilish kerak. Shuni unutmangki, hayotingiz nafaqat ko'radiganlaringiz bilan, balki siz tasavvur qiladigan narsalar bilan ham belgilanadi. Bu iymon deb ataladi. Parvozga ishonch. Xudoning o'zi mening tasavvurimni boshqaradi. Men unga ishonaman. Ishonchim komilki, hatto qo'lsiz va oyoqsiz ham o'zim uchun ajoyib hayot qura olaman. Va siz ham o'zingiz uchun hech narsa imkonsiz emasligiga ishonishingiz kerak. Ishoning, agar siz o'z orzularingizga erishish uchun qo'lingizdan kelganicha harakat qilsangiz, harakatlaringiz mukofotlanadi. Ba'zida iymonimiz, harakatlarimiz o'z samarasini bermasdan oldin ham amalga oshadi. Bunga 2009-yilda Kolumbiyaga safar davomida yana bir bor amin bo'ldim. 10 kun ichida 9 ta shaharda chiqish qilishim kerak edi. Masofalar juda uzoq va vaqt oz bo'lganligi sababli tashkilotchilar biz uchun shahardan shaharga uchishga kichik samolyot buyurtma qilishdi. Biz 2 ta uchuvchi bilan birga 8 kishi edik. Ikkalasining ham ismi Miguel bo'lib, ular deyarli ingliz tilida so'zlashmas edilar. Parvozlarning birida biz ingliz tilida bort kompyuteri "Torting, torting" deb ogohlantirish berganini eshitdik. Kompyuter parvoz balandligini ko'rsatganida biz pastlasha boshlaganimiz ayon bo'ldi. 600 fut, 500 fut, 400 fut. Kompyuter vaqti bilan uchuvchilarga shunday buyruq berardi. "Torting, torting." Biz qo'rqmadik, lekin salondagi muhit yumshoq qilib aytganda taranglashdi. Men yordamchimdan uchuvchilar birinchi Miguel va ikkinchi Miguel uchun kompyuter buyruqlarini tarjima qilish kerak emasmikan deb so'radim. "Ular bizning qulayotganimizni bilishmaydi deb o'ylaysanmi?" deb so'radi u. Men nima deb o'ylashimni ham bilmasdim, lekin boshqa hech kim tashvishlanmagani uchun men ham ularga o'xshab tashvishlanmaslikka harakat qildim. Xayriyatki, biz tez orada tinchgina qo'ndik. Keyinchalik bizning tarjimonlarimizdan biri bu voqeani uchuvchilarga aytib berganida, ular kulib yuborishdi. Biz kompyuter nima deyotganini bilardik, dedi ikkinchi Miguel. Ammo qo'nish paytida biz unga hech qachon e'tibor bermaymiz. Siz uchuvchilaringizga ko'proq ishonishingiz kerak, Nik. Ha, bir daqiqaga bo'lsa-da uchuvchilarga bo'lgan ishonchim susayganligini tan olaman. Ammo qolgan vaqtlarda Xudo menga va mening hayotimga g'amxo'rlik qilayotganiga amin edim. Siz iymonimning kuchini tushunishingiz uchun men shunday deyman. Mening shkafimda bir juft poyabzal bor. Men bir kun kelib, ularni kiyib, sayr qilib yurishimga ishonaman. Ehtimol bu sodir bo'lar, balki yo'q. Ammo men bunday ehtimolga ishonaman. Agar siz yorqin kelajakni tasavvur qila olsangiz, unda unga ishonishingiz mumkin. Va agar bunga ishonsangiz, unga erishishingiz ham mumkin. Cheksiz ishonch. Bolaligimda tushkunlik davrini boshdan kechirganimda jismonan qiynalmaganman. Mening qo'llarim va oyoqlarim yo'q edi. Lekin menga bugungi kun kabi hayajonli va to'laqonli hayot kerak edi. Bir istisno mavjud. Ilgari imkoniyatlarimga emas, balki cheklovlarimga e'tibor qaratib, faqat ko'rish mumkin bo'lgan narsalarga ishonar edim. Har birimizning o'z cheklovlarimiz bor. Men hech qachon basketbol yulduzi bo'la olmayman, ammo buning yomon joyi yo'q. Men odamlarni ilhomlantira olaman va ular men tufayli yulduzlarga qo'l cho'zishadi. Hech qachon cheklovlaringiz bilan yashamang. Hamma narsa qo'lingizdan keladigandek yashang. Hatto azob-uqubat va fojia lahzalarida ham ba'zida kutilmagan, deyarli ishonib bo'lmaydigan, biz tasavvur qilmaydigan narsalar yuz beradi. Ehtimol bu hozir sodir bo'lmasligi mumkin. Ba'zida yaxshi narsalar sodir bo'lishi mumkinligi haqida tasavvur ham qila olmaysiz. Ammo menga ishoning. Hammasi yaxshilikka. Hatto fojialar ham ba'zan tantanalarga aylanadi. Surfing. 2008-yilda men Gavayida chiqish qildim va u yerda taniqli syorfingchi Betana Hamilton bilan tanishdim. 2003-yilda yo'lbarsimon akula unga hujum qilganida chap qo'lidan ayrilgan. Bu sodir bo'lganida Betana atigi 13 yoshda edi. U ilgari syorferlar orasida taniqli bo'lgan. Ammo bunday fojiadan keyin u tirik qolganida va yana sportga qaytganida rahim shafqati uchun Xudoga uzluksiz minnatdorchilik bildirganida u haqida butun dunyo bilib oldi. Bu qizning jasorati va ishonchi mutlaqo barchani hayratga soldi. Bugun u ham men kabi butun dunyo bo'ylab sayohat qilib, odamlarni ilhomlantiradi va ularga o'z iymon e'tiqodi to'g'risida gapirib beradi. Betana o'z maqsadini faqat Xudoga bo'lgan iymon haqida gapirish va odamlarni Xudo ularni sevishini va ularga g'amxo'rlik qilishiga ishontirish deb biladi. Men Xudoning yordamisiz omon qolmas edim, deydi Betana. Chunki men o'sha kuni ertalab 70% qonimni yo'qotdim. Uchrashuvimizdan oldin men bu qizning qismatini bilmas edim. Uning o'limga naqadar yaqinlashgani haqida tasavvurim ham yo'q edi. Betani kasalxonaga borguncha butun yo'l davomida ibodat qilganini aytdi. Ular 45 daqiqa yo'l bosishgan. Paramedik uni qo'llab-quvvatlab, quyidagi so'zlarni pichirlar edi. Parvardigor seni tark etmaydi va qutqaradi. Voqealar halokatli tarzda avj olardi. Oxir-oqibat ular kasalxonaga kelganlarida barcha operatsiya xonalari band ekanligi ma'lum bo'ldi. Betana o'layotgan edi. Ammo bitta bemor boshlanish arafasida turgan tizzasining operatsiyasidan bosh tortadi. Shundan keyingina shifokorlar Betaniga yordam berishga kirishdilar. Jarroh kim bo'lib chiqdi? Topingchi? Bu Betananing otasi edi. Ajoyib, to'g'rimi? Jarroh allaqachon operatsiyaga tayyor edi va unga o'z qizini olib kelishdi. Operatsiya qizning hayotini saqlab qoldi. Betani bugungi kunda hayotga ijobiy nazar bilan qaraydigan sog'lom, kuchli qiz. U shifokorlar kutganidan ko'ra tezroq tuzalib ketdi. Akula hujumidan 3 hafta o'tgach, u yana syorfingga qaytdi. Suhbatimiz davomida Betani menga Xudoga bo'lgan ishonchi, qo'lining yo'qotilishi Parvardigor rejasining bir qismi ekanligini tushunishiga yordam berganini aytdi. U o'ziga achinmaydi. Sodir bo'lgan voqeani to'g'ri qabul qildi va yashashda davom etmoqda. Birinchi musobaqada u 3-chi o'rinni egalladi. Vaholanki, ishtirokchilar orasida dunyoning eng kuchli syorfingchilari bor edi. Va u bir qo'l bilan Betani aytadiki, qo'lining yo'qotilishi uning uchun o'ziga xos marhamatga aylandi. Agar u musobaqalarda muvaffaqiyat qozonsa, uning namunasi boshqa odamlarni ilhomlantiradi. Xudo mendan foydalansin deb ibodat qildim va u mening iltimosimni bajardi. Odamlar mening qismatimni eshitsalar, uning o'zi ular bilan gaplashadi, deydi Betani. Odamlar menga Xudo bilan aloqalarini his qilishlarini, Xudoga ishonishni boshlaganlarini, umidlar uyg'onganligini va qiyinchiliklarni yengish uchun kuch topayotganlarini aytishadi. Buni eshitib, ibodat qilishni boshlayman, chunki ular uchun men biror narsa qilayotgan emasman. Ularga Xudo yordam bermoqda. Xudo meni o'z rejasining bir qismi bo'lishimga yo'l qo'yganidan xursandman. Bu qizning ajoyib jasoratiga qoyil qolmaslik mumkin emas. Agar akula hujumidan keyin u sportini tark etganida, uni kim ham qoralardi? U taxtada muvozanatni saqlashni qayta o'rganishi kerak edi. Ammo bu uni qo'rqitmadi. Uning hayotida dahshatli narsa yuz berdi. Ammo bu yaxshilikka bo'lib chiqdi. To'lqin cho'qqisida hayotda qiyinchilikka duch kelganingizda, rejalaringiz va orzularingiz barbod bo'lganida, bu ajoyib qizning ishonchi va matonatini eslang. Ha, shunaqa holatlar uchraydi. Har birimizga vaqti-vaqti bilan kutilmagan to'lqinlar zarba beradi. Ehtimol sizning muammoyingiz aslo akula emasdir. Ammo o'zingizni yo'ldan og'gan deb his qilsangiz, sayyoramizdagi eng yirtqich jonzotlardan birining hujumidan nafaqat omon qolgan, balki avvalgi hayotiga qaytishga kuch topgan ajoyib qizni eslang. Betani menga ilhom berdi va men undan uzoq vaqtdan beri orzu qilgan ishimni amalga oshirishda yordam berishini so'radim. U menga syorfingni o'rgata olmaydimi? Ajablanarlisi shundaki, u darhol Vaikiki plyajga borishni taklif qildi. Men Gavayi qirollari va qirolchalari to'lqinlarni jilovlashni o'rgangan tarixiy joyda syorfingni o'rganish imkoniyatidan hayratda qoldim. Ammo shu bilan birga men biroz asabiylashdim. Betani mening taxtamni mum bilan artdi va meni plyajda biz bilan birga bo'lgan syorfing yulduzlari Toni Monis va Lenis Jukano bilan tanishtirdi. Ilgari aytganimdek, rejalaringiz va maqsadlaringizni amalga oshira olish haqida o'ylay boshlagan daqiqalaringizda murabbiylik qilishga va sizga yordam qo'lini cho'zishga tayyor bo'lgan odamlarga ishoning. Men o'sha paytda aynan shunday qildim. Chunki o'zimga bundanda yaxshiroq syorfing ustozlarini topolmasam kerak. Dastlab ular taxtada qanday qilib muvozanatni saqlashni maysazorda o'rgatishdi. Ular men bilan navbatma-navbat uchishdi, menga maslahat va dalda berishdi. Biz ummon kengliklariga chiqqanimizda meni dahshat qurshadi. Axir ikkalamizda atigi 3 a'zo bor edi va ularning hammasi Betaniga tegishli edi. Men syorfda uchishni juda xohlardim. Men zo'r suzuvchi edim va suvdan qo'rqmas edim. Lekin hatto mutaxassis yordamida ham to'lqinlar ustida taxtida qola olishim haqida tasavvur qila olmasdim. Mening ko'ngilli yordamchilarimdan biri bilan biz 360 darajali aylanishni amalga oshirdik. Yana bir safar taxtamdan yiqilib, betanini ham yiqitdim. Men o'zim syorfingni sinab ko'rishni juda istardim. Men o'z xohishimni jilovlay olmasdim va juda qat'iy edim. Nihoyat, o'rtoqlarim mening yakka ijroni uddalashimga ishonishdi. To'lqinni ushlaganimdan keyin ko'tarilishim uchun ular taxtaga bir nechta buklangan sochiqlarni mahkamlab, kichik platforma yasashdi. Taxtaga chiqa olishim mumkinligiga ishonchim komil edi. To'lqin tezlashishi bilan men yelkamni sochiqqa bosib, ko'tarilishim mumkin bo'lardi. Iroda va to'lqinning kuchi hech qanday to'siqlarni bilmaydi. O'sha kuni Vaikikida syorfing musobaqasi bo'layotgandi. Bizga ko'zlari tushib, tomoshabinlar qichqira boshlashdi. Men asabiylashgan bo'lsam-da, mutaxassislardan ko'plab maslahatlar olgandim. Haqiqatan ham suvga tushmoqchimisan, yigit? Yigit, men qanday qilib qo'l va oyoqsiz muvozanatni saqlay olishingni bilmayman. Suza olasanmi? Akuladan o'zib keta olasanmi, yigit? Suvga tushganimizda o'zimni yaxshi his eta boshladim. Suzish men uchun muammo emas, lekin tanam ko'pincha bir tomonga harakatlanadi. Qayerdan suzib chiqishimni aslo bilmayman. Ba'zan menga Avstraliyaga oqib ketishim va ota-onam uyining hovlisiga borib tushishim mumkindek tuyulardi. Kun ajoyib edi. Betani yonimda suzib, meni qo'llab-quvvatlardi. Ammo men to'lqinni ushlab ko'tarilishga harakat qilganim zahotiyoq darhol yiqilardim. 6 marta urinib ko'rdim va 6 marta ham yiqildim. Men taslim bo'la olmasdim. Juda ko'p odamlar meni kuzatib turishardi. Kameralar juda ko'p edi. Men YouTube'da notavon bir nogiron va o'ta ahmoq sifatida ko'rinishni xohlamasdim. Bolaligimdan skateboardda uchishni yaxshi ko'rardim. Shuning uchun taxtani yaxshi his qilardim. Nihoyat, 7-chi urinishda katta to'lqinni tutib oldim va ko'tarildim. Bu ta'riflab bo'lmaydigan zavq edi. Men baxtiyorligimdan maktab o'quvchisidek qichqirib yubordim. Men baland to'lqinda plyaj tomon uchar edim. Sohil bo'ylab barcha qichqirib, ko'nglimni ko'tarish uchun hushtak chalishardi. Men buni bajardim. Men mohir bo'ldim va buni angladim. Chunki atrofdagilar menga "Yigit, sen juda zo'rsan" deb qichqirishardi. 2 soat davomida biz to'lqin ushladik. Men to'lqinlarda 20 marta uchishga muvaffaq bo'ldim. Musobaqalar tufayli plyajda ko'plab fotosuratchilar bor edi va men Surfer jurnalining muqovasida birinchi nogiron surfer bo'ldim. O'sha kuni suvda unutilmas onlar bo'lgandi. O'sha kuni Lanis Hukano intervyu berdi. U shunday dedi: "Men butun umrimni ushbu plyajda o'tkazdim, lekin hech qachon bunaqasini ko'rmaganman. Nik men ko'rgan eng zo'r yigitlardan biri. Unga bu yoqadi. Uning tomirlarida dengiz suvi oqadi va endi bu dunyoda hamma narsa bo'lishi mumkin deb o'ylayman. Buni o'ylab ko'ring. Hamma narsa bo'lishi mumkin. Bir marta qiyin muammo oldida o'zingizni kuchsiz va yordamsiz his qilsangiz, hamma narsa bo'lishi mumkinligiga ishoning. Ehtimol, siz aynan hozir yechim ko'rmayapsiz va butun dunyo sizga qarshi qurollangandek tuyulayotgandir. Ammo menga ishoning. Vaziyat o'zgarishi mumkin. Yechim paydo bo'lishi mumkin va yordam ba'zan kutilmagan joylardan keladi. Va shunda hamma narsa haqiqatan ham imkonli bo'ladi. Agar qo'l va oyoqlari bo'lmagan bir nogiron dunyodagi eng yaxshi plyajlarning birida syorfingni o'rgangan bo'lsa, unda siz uchun hamma narsa imkonlidir. Ishonch mustahkamlanmoqda. Muqaddas kitobdagi eng mashhur masallardan biri urug' sepuvchi haqidagi masaldir. Dehqon urug' sepayotgandi bazı urug'lar soqmoq yo'l ustiga tushibdi. Qushlar uchib kelib, urug'larini cho'qib ketibdi. Bazı urug'lar tuproqi kam toshloqqa tushibdi. Tuproq kam bo'lgani uchun urug'lar tez ko'karib chiqibdi. Biroq quyosh chiqqach, qovjirab, ildizi bo'lmagani uchun so'lib qolibdi. Boshqa urug'lar tikanlar orasiga tushibdi. Tikanlar o'sib, urug'larni bo'g'ib qo'yibdi. Yaxshi tuproqqa tushgan urug'largina o'sib chiqibdi. Hosil beribdi va dehqon sepganidan ko'ra ko'proq don yig'ib olibdi. Hayotimizda biz shunchaki don olmaymiz, balki ularni qalbimizning unumli tuprog'iga ekamiz. Muammolar oldida tushkunlikka tushganimizda yaxshi hayotga bo'lgan orzu va umidlarimiz haqida o'ylashimiz mumkin. Ushbu orzular yangi voqelikning urug'laridir. Bizning iymonimiz donlarga hayot beradigan eng unumdor tuproqdir. Meni sevadiganlar doim meni qo'llab-quvvatlashadi. Ular qalbimga don ekishadi hamda boshqa odamlarga yordam berishga qodir bo'lgan inoyat ustimga tushganiga meni ishontirishadi. Ba'zan men ularga ishonaman. Ba'zan ishonch meni tark etadi. Ammo mening yaqinlarim hech qachon taslim bo'lishmaydi. Ularning donlari ba'zan toshlarga yoki begona o'tlar orasiga tushganligini o'zlari bilishadi. Ammo ular baribir donlar unib chiqishiga va hosil berishiga ishonishadi. Men har kuni ertalab maktabga tayyorgarlik ko'rayotganimda yaqinlarim o'z donlarini sepishgan bo'lishadi. Xayrli kun, Nikolas. Qo'lingdan kelganicha harakat qil va Xudo senga yordam beradi. Ba'zan o'ylardim. Ha, albatta. Xudo g'alati hazil tuyg'usiga ega bo'lsa kerak. Chunki bugun maktabda meni masxara qilishlarini aniq bilaman. Darhaqiqat, men maktabda nogironlar aravachasida paydo bo'lishim bilanoq g'ildiragimning havosi chiqib ketganligini, kimdir esa kutubxona eshiklariga mendan tirkov sifatida foydalanmoqchi ekanligini aytib qichqirishar edi. Juda kulgili. Bunday kunlarda ota-onamning qo'llab-quvvatlovchi so'zlari toshlarga tushardi. Hech narsa ularni tasdiqlamasdi. Nogironligimni yanada ko'proq his qilardim. Ammo hammomdagi o'sha dahshatli hodisadan keyin tobora ko'proq donlar unumdor tuproqqa tushardi. Qat'iyligim va dilkashligim sinfdoshlarimning ko'nglini olishga yordam berdi. Ha, yomon kunlar bo'lardi, ammo ular borgan sayin kamayib borardi. Ajoyib yozuvchi Norman Vincent Peale bir vaqtlar shunday degandi. Hayoting qanchalik zimiston bo'lmasin, ko'zlaringni och va imkoniyatlarini ko'rishga harakat qil. Sen ularni ko'rasan, chunki ular doimo mavjud. Ehtimol, siz hech qachon oligarx va millioner bo'la olmassiz, lekin har doim oldingizda ochiladigan imkoniyatlarni ko'rishingiz kerak. Ishonch bo'lmasa, hech narsaga erisha olmaysiz va hech kim unga erisha olmaydi. Kelajakka ishonch bizni olg'a yetaklaydi. Biz muqarrar qiyinchiliklarni yengib chiqamiz, anduh va umidsizlikni yengamiz. Men hayot imkoniyatlarini juda erta ko'rishni boshladim. Birinchi kitobimni yozganimda va tasvirlar bilan bezaganimda 6-7 yoshlarda edim. Kitob Qanotlari bo'lmagan yakka shoh deb nomlangan edi. Nima uchun bunday mavzuni tanlaganimni taxmin qilish qiyin emas. Ammo aytishim kerakki, hayot tajribasiga asoslangan kichik bir masal ishonchning mohiyatini mukammal aks ettiradi. Xavotir olmang, u juda qisqa. Axir men buni 6 yoshimda yozganman. Qadim zamonlarda ona Pegas o'g'il ko'radi. O'g'il ulg'ayganida uning qanotlari yo'q ekanligi ayon bo'lib qoladi. Uning qanotlariga nima bo'ldi? Deb o'ylardi ona Pegas. Bola sayrga chiqqanida u osmonda parvoz qilib yurgan Pegaslarni ko'rardi. Bir kuni uning oldiga kichkina bola kelib, "Qanotlaringga nima bo'ldi?" deb so'radi. U, "Bolakay, hech qachon mening qanotlarim bo'lmagan, deb javob berdi. Shunda bola, men senga plastik qanot yasab berishga harakat qilaman, dedi. U bir soat Pegas uchun plastik qanotlar yasadi. Bola ishni tugatgach, Pegasdan uni yelkasida uchirishni iltimos qildi. Qanotli toychoq esa rozi bo'ldi. Ular bor kuchi bilan yugurishdi. Shunda Pegas ko'kka ko'tarildi va qichqirib yubordi. Biz uddaladik. Hammasi amalga oshdi. Pegas yerga qaytib qo'nganida, bolakay uning yelkasidan tushdi va u yana osmonga ko'tarildi. Bolakay, "Tabriklayman, Pegas," dedi. Keyin bola uyiga qaytib keldi va onasiga, aka-uka va opa-singillariga Pegas bilan bo'lgan voqeani aytib berdi. Pegas uzoq va baxtli hayot kechirdi. Barchamiz uzoq va baxtli hayot kechirishni istaymiz. Barcha qiyinchiliklarni yengib, baxtiyor damlargacha yashay olaman deb tuyulsa ham, hayotingizda umidsizliklar bo'ladi. Ammo baxtli yakun doimo sizning maqsadingiz bo'lishi kerak. Axir shuning uchun nega harakat qilmasligimiz kerak? Sabr taqdirlanadi. 2008-yilda men va qo'l oyoqsiz hayot tashkilotidagi yordamchilarim 14 ta mamlakatga tashrif buyurib, dunyo bo'ylab safar uyushtirdik. Biz byudjetni belgilab oldik va safar uchun mablag' yig'ishni boshladik. Bizda professional xayr-ehson yig'uvchilar yo'q edi. Shuning uchun biz kerakli maqsaddan juda yiroqda edik. Kerakli mablag'ning taxminan 3dan 1 qismini to'plashga muvaffaq bo'ldik. Keyin men 4 ta mamlakatga, Kolumbiya, Ukraina, Serbiya va Ruminiyaga tashrif buyurishga qaror qildim. Uyga qaytgach, yordamchilarim hali hanuz safarning qolgan qismi uchun mablag' yig'ishmaganini aniqladim. Bata amakim Kaliforniyada katta muvaffaqiyatga erishgandi va menga yordamga keldi. U ikki mamlakatni safar dasturidan chiqarishga qaror qildi va pul asosiy muammo emasdi. Hindiston, xususan Mumbai va Indoneziya tinch emasligini tobora ko'proq eshitmoqdamiz. Bizda hali ham mablag' yo'qligi sababli boshqa safar bu mamlakatlarga tashrif buyurish oqilona bo'ladi, dedi u. Amakim juda dono odam. Men unga ishonaman va u bilan bahslashmadim. Keyin Florida shtatida chiqish qilish uchun otlandim. U yerda juda ko'p odamlar yig'ilgandi va ularni batartiblik bilan joylashtirish uchun 450 ta ko'ngillik kerak bo'ldi. Men ularga ilhom berish uchun keldim, lekin ularning o'zlari menga o'z ishtiyoqlarini yuqtirishdi. Kaliforniyaga qaytib, dunyo bo'ylab safarni davom ettirishimiz kerak deb o'yladim. Pulim yo'qligi va jiddiy xavfga qaramay, Hindiston va Indoneziyaga borish uchun Xudo menga biror bir belgi yuborsin deb ibodat qildim. Men boshqa odamlarga xizmat qilishimiz va o'zimiz haqimizda eng oxirgi navbatda o'ylashimiz kerak ekanligiga ishonardim. Bat amakim pulga emas, iymonga asoslangan istagimni muhokama qilish uchun meni kechki ovqatga taklif qildi. Kechki ovqat vaqtida men hamma narsani juda hayajon bilan aytib berdim. Men aynan shu narsani bajarish kerakligini his qildim. Bata amakim iloji boricha ko'proq odamlar bilan muloqot qilish istagimni qo'llab-quvvatladi. Kel, Xudoning vahiyini bir necha hafta kutamiz, deb u sabr bilan ishontirdi. Qiyinchiliklarga duch kelganda taslim bo'lish, qochish kerak emas. Siz vaziyatni baholashingiz, yechim izlashingiz va hamma narsa yaxshilikka ekanligiga ishonishingiz kerak. Sabr toqat bu g'alabaning kalitidir. Siz urug' qadadingiz, bo'ron va dovullardan asradingiz. Endi hosilni kuting. To'siqqa duch kelganda siz o'zingizni ahmoqona tutmaysiz-ku, boshingizni devorga urmaysiz, devordan qochishga urinmaysiz-ku. Siz har bir to'siqning maqsadi borligiga ishonib, eng yaxshi yechimni izlaysiz. Biz dunyo bo'ylab safar uchun pul to'play olmadik, lekin to'plagan narsamizni sarf qilishga shoshilmadik. biz ibodat qildik, yechim izladik. Bugun yopiq eshik ertaga ochilib, bizga yangi imkoniyatlar berishiga ishondik. Shuni esda tutish kerakki, biror narsani topish uchun siz izlanishda davom etishingiz kerak. Siz maqsadlaringizni haqiqat bilan moslashtirishingiz kerak. Ammo siz nafas olishni davom ettirar ekansiz, esingizda bo'lsin. Imkoniyatlar sizni kutadi. Biz ibodatlarimizga safarni moliyalashtirish yo'lida ko'rsatadigan birorta javob olmadik. Ammo bizning hayotimizda bir qator ajoyib voqealar yuz berdi. Bata amakim bilan kechki ovqatdan bir necha kun o'tgach, menga Florida shtatidagi chiqishimni eshitgan Brian Hart degan odam qo'ng'iroq qildi. U bizning fondimizga katta xayriya taklif qildi. Keyin Indoneziyadan qo'ng'iroq bo'ldi. Bizga Gonkongdagi ikkita stadion ijaraga olinganini xabar qilishdi. Ular kelishimiz bilan barcha safar xarajatlarimizni qoplashga va'da berishdi. 2 kundan so'ng Kaliforniyadagi xayriya tashkiloti safarning barcha xarajatlarini qoplash uchun yetarlicha xayriya qildi. Shunday qilib, pul muammo bo'lmay qoldi. Biz hali ham ko'proq xavfsizlik haqida qayg'urardik. Ammo batamom Xudoga ishonishga qaror qildik. Madad in'omi. Esingizdami, hammasi yaxshilikka deb aytgan edim. Mablag' yetishmasligi sababli biz Hindistonga oid rejalarimizni o'zgartirdik. Ammo ular paydo bo'lganida biz yana bu g'oyaga qaytdik va u yerga bir hafta oldinroq tashrif buyurdik. Ehtimol jadvaldagi o'zgarish hayotimizni saqlab qolgan bo'lishi mumkin. Mumbaydan ketganimizdan bir necha kun o'tgach, biz borgan 3 ta joyda, Toj mehmonxonasida, aeroportda va Janubiy temiryo'l vokzalida terroristlarning bombalari portladi. 180 kishi halok bo'ldi. 300 kishi yaralandi. Agar biz eski jadvalga rioya qilganimizda, Mumbayda teraktlar paytiga to'g'ri kelardik. Omadingiz chopdi deb aytishingiz mumkin. Lekin men Xudoning biz tushunmaydigan rejasi borligiga ishonaman. Mana shuning uchun ham barcha sizga qarshi bo'lsa ham, kelajakka ishonish va o'z maqsadingizga intilishni davom ettirish juda muhimdir. Hayotni quvib o'tish. Ushbu bobning boshida men sizga kichkina, juda foydali a'zoyim, chap oyog'im haqida aytib berdim. Men undan minnatdor bo'lishni o'rgandim, chunki ixtirochilar unga juda mos bo'lgan ko'plab qurilmalarni ishlab chiqarishgan. Joystiklar va sensorli ekranlar juda qulay. Hatto qo'l va oyoqsiz ham bolaligimda na o'zim va na ota-onam orzu qilmagan hayot kechira olaman. Garchi mening imkoniyatlarim juda cheklangan ko'rinsa-da, zamonaviy texnologiyalar va iymon qudrati tufayli bu chegaralar allaqachon surilib ketgan. Agar siz meni istisno deb hisoblasangiz, mening boshqa qahramonim Kristi Braun haqidagi hikoyani tinglang. Kristi 1932 yilda Irlandiyaning Dublin shahrida tug'ilgan. U 22 farzandli oilada 10-chi edi. Oilada faqat 13 ta farzand tirik qolgandi. Kristi qo'l va oyoqli bo'lib tug'ilgan, ammo shu qadar burishgan ediki, u zo'rg'a harakatlana olardi va qiyinchilik bilan noaniq tovushlar chiqarardi. Uzoq vaqt davomida shifokorlardan unga nima bo'lganini tushunishmadi. Ko'p yillar o'tgach, unga o'ta og'ir miya falaji tashxisi qo'yildi. Kristi aniq gapira olmagani uchun shifokorlar uni uzoq vaqt aqli zaif deb hisoblashgan. Onasi uning ruhiy muammolari yo'qligini ta'kidladi. U shunchaki muloqot qila olmaydi. Boshqa qarindoshlar ham bola bilan ko'p ishlashdi. Shuningdek, uning jismoniy holati shunday ediki, u tanasining faqat bir qismini, chap oyog'ini boshqara olardi. O'sha oyog'i bilan u bir kuni bo'rni ushlab olgandi. Kristi chap oyog'i bilan yozishni va rasm chizishni o'rgandi. Uning qarindoshlari, mening qarindoshlarim kabi uning odatiy hayot kechirishini juda xohlashardi. Ular uni hamma joyda eski aravachada, keyin esa aravada haydab yurishardi. U ham meniga o'xshab ajoyib suzuvchiga aylandi. Va keyin uning onasi bolani kasalxonaga yotqizishda yordam bergan shifokor Jon Hopkins bilan uchrashdi. Keyinchalik shifokor Kristi va miya falajiga chalingan boshqa bolalar uchun maxsus shifoxona tashkil etdi. Doktor Kristiga o'qishni o'rgatdi. Irlandiyalik taniqli yozuvchilarning ibrati Kristini ijod qilishga ilhomlantirdi. Uning birinchi kitobi Mening chap oyog'im xotiralari edi. Kitob shu qadar ommabop ediki, uning asosida hatto kino surat olingan. Filmda asosiy rolni Daniel Day-Lewis ijro etgan. Ushbu roli uchun Day-Lewis Oscar mukofotiga sazovor bo'ldi. Kristi yana 6 ta kitob nashr etdi. Shuningdek, u zo'r rassom ham. Kristi Brown va uning oilasi Kristining taqdirini o'ylab o'tkazgan uzun zulmatli kunlar haqida bir o'ylab ko'ring. U majruh tanasining kichkina qismini harakatga keltirishi va faqat alohida tovushlarini chiqarishi mumkin edi xolos. Shunga qaramay, u taniqli yozuvchi, shoir va rassom bo'lishga erishdi. Hamda uning ajoyib hayoti Oscar mukofotiga sazovor bo'lgan film uchun zamin yaratdi. Ushbu voqea bizga nimani o'rgatadi? Hayot siz uchun nimalar tayyorlayotganini bilishni xohlamaysizmi? To'liq manzara. Bolaligimda hayotim qanday bo'lishini tasavvur ham qila olmasdim. Men o'zimga shunchalik e'tibor bergandimki, mendan ham qiyinroq ahvolda bo'lganlarni, Kristi Braun singari odamlarni tasavvur ham qila olmasdim. 13 yoshimda avtohalokatda jarohat olgan Avstraliyalik haqida maqolani o'qidim. Shunisi esimdaki, u shol bo'lib harakatlana va gapira olmasdi, hamda bir umr to'shakka mixlanib qolgandi. Unga qanchalik qiyin bo'lganini tasavvur qila olmasdim. Bu voqea ko'zlarimni ochdi va hayot haqidagi tushunchalarimni kengaytirdi. Qo'l va oyoqsiz yashash qiyinligini angladim, ammo baribir minnatdor bo'lishim kerak bo'lgan narsalar bor. Hayot men uchun juda ko'p yangi imkoniyatlar ochishini angladim. O'z taqdiringizga ishoning. Siz tog'larni talqon qilishingiz mumkin. Yangi imkoniyatlarni anglashim izchil amalga oshiriladigan jarayon edi. 15 yoshimda Yuhanna bayon qilgan xushxabarda yozilgan ko'r odam haqida o'qidim. Bu kishi tug'ma ko'r bo'lgan. Isoning shogirdlari uni ko'rishgach Masihdan so'radilar. Kimning gunohi uning ko'r bo'lib tug'ilishiga sababchi bo'ldi? O'zinikimi yoki ota-onasinikimi? O'zimga o'sha savolni doim berardim. Ehtimol ota-onam noto'g'ri ish qilishgandir. Ehtimol o'zim aybdordirman. Nega men qo'l va oyoqsiz tug'ildim? Iso javob berdi. Bu odamning gunohi ham, ota-onasining gunohi ham bunga sabab bo'lmagan. Xudoning ishlari unda namoyon bo'lishi uchun u ko'r bo'lib tug'ilgan. Ko'r odam bu tushuntirishni eshitgach, uning hayot haqidagi tasavvuri va uning imkoniyatlari tubdan o'zgardi. Ushbu hikoya menga bolaligimda qanday ta'sir qilganini tasavvur qila olasizmi? Buningcha men boshqalarga o'xshamayman, nogironman, har narsada boshqalarga bog'liqman degan fikrlardan qiynalardim. Lekin birdan yangi imkoniyatni ko'rdim. Men endi og'ir yuk emas edim. Qandaydir gunohlari uchun jazolangan noraso odam emasdim. Xudoning ishlari menda namoyon bo'lishi uchun shunday yaratilgandim. Va menda oldin hech his qilmagan sokinlik qaror topdi. Men ilgari nega qo'llarim va oyoqlarim yo'q deb so'rardim. Endi angladimki, bu savolga javob Xudodan boshqa hech kimga ma'lum emas. Shunga ko'nikib, u men uchun tayyorlagan imkoniyatlarga ishonishim kerak. nimaga nogiron bo'lib tug'ilganimni hech kim bilmaydi. O'sha odam nima uchun ko'r bo'lib tug'ilganini hech kim bilmas edi. Iso bu Xudoning ishlari sodir bo'lishi uchun qilingan deb aytdi. Bu so'zlar menga quvonch va katta kuch bag'ishladi. Ilk bora yaratgan meni aslo tark etmaganini angladim. Uning maqsadlariga xizmat qilish uchun ko'r odam shifo topdi. Men tuzalmadim, lekin vaqt o'tishi bilan maqsadim oshkor bo'ladi. Ba'zan darhol javob olishning iloji yo'qligini siz tushunishingiz kerak. Iymon bilan qurollaning. Hayot men uchun yangi imkoniyatlar tayyorlayotganiga ishonishni o'rganishim kerak bo'ldi. Agar men bu iymonga ega bo'ldimmi? Demak, siz ham ega bo'la olasiz. Bolaligimda oyoq-qo'limning yo'qligi menga ko'plab xalqlar va turli odamlar qalbida umid uyg'otishga yordam berishini bilmas edim. Mashaqqatli onlarni va hayotdagi qiyinchiliklarni boshdan kechirish oson emas. Bu sizga xursandchilik baxsh etayotgandek o'zingizni aldamang. Ammo ishoning, sizni oldinda yaxshi kunlar, quvnoq va mazmunli hayot kutmoqda. Bu haqda o'ylab ko'ring. Taqlid uchun namuna. Birinchi marta o'z taqdiriga bo'lgan ishonch kuchiga o'rta maktabda bo'lib o'tgan katta sinflar yig'ilishida mashhur notiq amerikalik Reggie Dubs chiqish qilganida guvoh bo'lganman. O'sha kun unga og'ir bo'ldi. Uchrashuvga 1500 ga yaqin o'spirin keldi. Havo issiq va nam edi. Tovush juda yomon edi. Ba'zida umuman hech narsa eshitilmasdi. O'smirlarning ko'ngliga yo'l topish oson emas, ammo Reggie'ning hikoyasi barchaning diqqatini tortdi. Louis Zianalik turmushga chiqmagan fohisha qiz uni dunyoga keltirganini aytdi. Qizga kichik muammoni abort yordamida hal qilish mumkindek tuyulgan. Reggie'ning baxtiga u bu ishni qilmadi. Qizning na uyi va na oilasi bor edi. Shuning uchun homiladorlik unga qiyin sinov bo'ldi. Baxtsiz va yolg'izlikda qolgan qiz, sobiq o'qituvchisi unga qiyinchiliklar yuzaga kelsa, qo'ng'iroq qilishga ruxsat berganini esladi. Ushbu ajoyib ayolning ismi Mrs. Dubs edi. U Tennessee shtatidan Louisiana shtatiga kelib, u va erining 6 farzand bo'lsa ham, homilador qizni o'zi bilan olib ketdi. Dubslar oilasi Reggie'ni asrab olishdi. Unga familiyalarni berishdi. Ular bolani qat'iy axloqiy tamoyillarga muvofiq ravishda tarbiyalashdi. Har qanday sharoitda bo'lishdan qat'iy nazar, ularga salbiy yoki ijobiy munosabatda bo'lish to'g'risida faqat o'zi qaror qabul qilishi mumkinligini o'rgatishdi. Reggie deyarli har doim to'g'ri qarorlar qabul qilganini aytdi, chunki hayot unga yangi imkoniyatlar tayyorlayotganiga ishonardi. U yomon ishlar qilishni xohlamadi. Shuning uchun uni oldinda juda ko'p yaxshiliklar kutib turardi. U alohida tarzda quyidagilarni ta'kidladi. O'tmishingni o'zgartirishga senda kuch topilmaydi, ammo sen o'z kelajagingni o'zgartira olishing mumkin. Bu so'zlar mening qalbimga abadiy singib qoldi. Men bu so'zlarni abadiy eslab qoldim. Reggie barchamizning qalbimizga yo'l topdi. Mening qalbimga esa urug' sochdi. Men birinchi marta notiqlik faoliyati haqida o'ylardim. Bu oddiy yigitning bir necha daqiqada ko'plab odamlarga qay tariqa foydali ta'sir ko'rsatishi menga yoqdi. Bu ajoyibdek tuyulardi. Butun sayyora bo'ylab sayohat qilish va odamlar oldida nutq so'zlash odamlarga umid bergani uchun unga pul to'lashardi. O'sha kuni maktabdan chiqib, men shunday deb o'yladim. Ehtimol, men ham bir kun kelib, o'zimning ajoyib tariximni odamlar bilan baham ko'raman. Hozir to'g'ri yo'lni ko'rmayotganingizni tan oling. Bu uning umuman mavjud emasligini anglatmaydi. Bunga ishoning. Sizning tarixingiz hali ham shakllanmoqda. Bilaman, u mutlaqo aql bovar qilmaydigan darajada bo'ladi.